година в Україні, як ви вже почули, і це означає, що точно вже час прокидатися. Давайте робити це разом. Ви слухаєте громадське радіо. Ранкову хвилю починаємо в прямому ефірі. Починають її Наталя Соколенко, Дмитро Тузов, звукорежисер В'ячеслав Поліщук. Наталя, мені здається, вже прокинулась.
Так, я вже прокинулася. Також хочу всім сказати доброго ранку. І наш традиційний ранковий огляд новин. Дмитро, якщо можна, я почну з такої, ну, можна сказати, розважальної новини. Сьогодні,
ну, треба ж приготувати
так,
слухачів.
Сьогодні в Україні відзначається День вишиванки. І з цієї нагоди, наприклад, у Києві, у київському метрополітені покажуть таку виставку вишиванок. Авторка Дарина Зарайська присвятила свої роботи жінкам-волонтерам і зафіксувала в цих вишиванках реалії з їхнього життя у національному одязі. І побачити оце все можна буде сьогодні об 11 годині на станції метро «Золоті ворота». І навіть буде лекторій у метрополітені сьогодні про особливості вишиванок різних регіонів в Україні із показом на моделях, Дмитре.
Ну, отже, друзі, одягайте вишиванки і вперед в дорогу, але не забувайте брати із собою парасольки, тому що так воно трохи дощить. Прогноз погоди у нас буде трошки далі, але я одразу скажу, що зараз, ну, такий невеличкий, я не сказав би дощ, ну, дощик, будемо говорити.
Дощик. І, до речі, співробітники метрополітену столичного сьогодні теж будуть в іншій формі, не у звичайній, а у вишиванках.
Так, цікаво, треба буде зайти в метро. Наталя вийде із машини все-таки. Так, ну, Наталя нам гарну новину подала, а тепер, враховуючи те, що події різні в світі відбуваються, я скажу, що зараз топ-новина про те, що літак єгипетської авіакомпанії Egypt Air, який прямував з Парижа до Каїра, зник з екранів радарів. Про це повідомляє Guardian. Відзначається, що на борту знаходяться 59 пасажирів і 10 членів екіпажу. Ну, а ми сподіваємося, що літак здійснив посадку і всі люди на борту живі.
Ну і, на жаль, в Афганістані розбився вантажний літак Ан-12, який був орендований азербайджанською авіакомпанією Silkway для виконання вантажних перевезень у межах цієї країни. Про це йдеться в повідомленні Державної адміністрації цивільної авіації Азербайджану і пише агенція Trend.az. Орендований літак управлявся інтернаціональним екіпажем, до складу якого входять громадяни з Узбекистану, це капітан, і 3 громадянина України і 5 громадян Азербайджану.
Ну, ось така інформація. Ну, я, знаєте, як кажуть, із пісні слів не викинеш, ми маємо знати, що відбувається, і звертати увагу на безпеку авіаційних перевезень, безумовно. А в Запоріжжі співробітники СБУ заблокували роботу телекомунікаційного обладнання, яке використовувалось російськими спецслужбами для координації дій бойовиків терористичних організацій в лапках ДНР, ЛНР. Про це повідомляє прес-центр СБУ. Організатором каналу виявився житель тимчасово окупованого Криму. Ну, тут я думаю, що нам треба зважати, що бойові дії, війна йдуть не лише на відкритому просторі, а й в кіберсередовищі. Про це треба знати і реагувати відповідним чином.
Ну, і в продовження теми війни і миру, на мирну деокупацію Донбасу є тільки 5 років. Далі конфлікт можна буде вирішити тільки військовим шляхом. Про це заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій, колишній очільник Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука заявив в ефірі П'ятого каналу. За його словами, для повернення окупованих територій необхідно ввести на Донбас поліцейську місію ОБСЄ. Мова йде не про війну 3-5 років, а про термін повернення, деокупації як такої. Бо якщо подивитися на один із шляхів, це введення поліцейської міжнародної місії, про що зараз говорить президент. Іншого шляху немає, але це не говорить про те, що відразу після введення цієї місії можна призначати вибори, повертатися до цивільного життя, щоб встановився мир і спокій. Це утопія, це не так, і це міжнародний досвід говорить нам про це. І, до речі, російський міністр закордонних справ Лавров вчора сказав, що вибори на Донбасі неможливі, на його думку, на думку Кремля, без амністії бойовиків.
Ну, бачиш, уже з усіх боків йдеться про те, що багато дуже заяв, що вибори на Донбасі, в тому числі на окупованих частинах Донбасу неможливо. Про це зараз говорять дуже багато політиків, експертів. Та йдеться про те, що не виконуються мінські домовленості. Україна говорить про те, що Російська Федерація не виконує мінські домовленості. Лавров заявив про те, що теж вибори неможливі, і там є, існує своя мотивація. Тому я думаю, що це доволі утопічний сценарій проведення виборів цього року, на, в тому числі на окупованих територіях Донбасу. І от цікава інформація про те, що постійний представник Російської Федерації при Європейському Союзі Володимир Чижов заявив, що Росія у березні 2014 року терміново перекинула до Криму 9 тисяч військовослужбовців, тим самим посиливши свій вже існуючий на той момент контингент в кримській автономії. А про це російський представник заявив в інтерв'ю Deutsche Welle. За його словами, передислокація військовослужбовців Російської Федерації відбувалася по повітрю. При цьому Чижов стверджує, що перебування російських військових в Криму було законним. Ну, Наталя, а я думаю, що для України це назавжди залишиться такою, знаєш, згадкою про те, що військові бази іншої держави на території України – це завжди існуюча небезпека. Ну, в даному разі йдеться про військові бази Російської Федерації, які були використані для анексії і окупації Кримського півострову.
І, до речі, є приклади, які говорять про те, що Російська Федерація може забирати, відкликати свої військові бази з своїх колишніх колоній, країн, які були захоплені. Так, наприклад, у Латвії була військова база ще з часів царської Росії, у Лієпаї, у порту. Але в 94-му році, згідно договору між Латвією і Росією, військові російські звідти забралися. Зараз там торгівельний порт і, як не дивно, курорт із блакитними прапорами ООН на пляжах, що свідчить про надзвичайно чисту акваторію на території, де колись була військова база.
Ну, краще торгувати, аніж мати такий, знаєш, потенційний епіцентр із тими, кого дуже так лагідно в Україні назвали зеленими чоловічками.
Ну, це до того, що все можливо. Можливо, і що і Крим колись буде деокупований, і звідти забереться, заберуться всі військові бази, окрім українських.
Ну, до речі, про Крим ми сьогодні будемо дуже багато говорити в нашій програмі, тому що вчора була річниця вшанування пам'яті кримських татар, саме цього трагічного епізоду для життя цілого народу, а насправді не лише для кримських татар. Маю на увазі депортацію 1944 року.
Ну, і ще у нас є новини. Президент США Барак Обама висунув Марії Яванович на пост посла в Україні. Про це повідомляє прес-служба Білого Дому. Також йдеться у повідомленні, що нинішнього керівника американської дипломатичної місії в Україні Джефрі Пайета Обама висунув на посаду посла США в Греції. Ну, теж така проблемна країна. А до цього пані Марії Яванович, яка приїде до Києва, працювала на посаді помічника держсекретаря і відповідала за двосторонні відносини з країнами Скандинавії, Балтії і Центральної Європи. Ну що ж, чекаємо.
Та, ну і будемо сподіватися, що наші двосторонні стосунки пожвавляться та активізуються. От, друзі, дивіться, інформація з нашого вже внутрішнього життя. Фонд Prime Assets Capital, бенефіціаром якого є президент Петро Порошенко, не здійснював грошових переказів за кордон. Так ідеться, як ідеться в програмі «Слідство Інфо». Про це повідомляють юристи Avellum та ICU, це такі юридичні організації, які відповідали за передачу активів Порошенка в довірчу власність компанії Rothschild. Насправді, як це було неодноразово наголошено публічно, мова йде про те, що 25 березня 2016 року в акціонерний капітал кіпрської компанії була передана її частина в компанії Рошен. Саме ця частка і була оплатою за акції кіпрської компанії, зазначають юристи. Вони стверджують, що при цьому іноземні банківські рахунки не відкривалися, а обігу грошових коштів не було, і передача акцій відбувалася в рамках процедури передачі активів Петра Порошенка в довірчу власність компанії Rothschild. Нагадаємо, що програма «Слідство Інфо» опублікувала розслідування, в якому йдеться про те, що фонд Порошенка Prime Assets Capital вивів за кордон 4 мільйони євро. Автори програми стверджують, що знайшли відповідні документи на грецькій мові. Ну, Наталя, я думаю, що от історія із офшорами, зокрема панамськими офшорами. А Панама це ж не єдина мама для офшорних компаній.
І не найбільша.
І не найбільша. Він насправді буде триватись, тому що в світі вже виник такий тренд боротьби з офшорним капіталом, який курсує усім світом. Та? І він вже заважає насправді розвитку дуже багатьох держав, тому що виводяться насправді мільярди грошей із різних країн.
Так, і я нагадаю, президент України Петро Порошенко сам оголосив про ініціативу, його ініціативу деофшоризації економіки України і запропонував парламенту ухвалити низку законів. І зараз парламентарі ведуть таку активну дискусію, але мене веселить, коли за деофшоризацію виступає, наприклад, Юлія Тимошенко. Оскільки відоме розслідування Сергія Лещенка, тепер вже теж народного депутата, у мене вдома вона є, називається це історія Павла Лазаренка в Америці, так? І там дуже детально описано схеми, офшорні схеми Юлії Тимошенко. Ну, як ти думаєш, це вона вже виправилася і тому виступає за деофшоризацію? Чи може бути якась інша причина?
А я думаю, що Юлія Тимошенко натякає на те, що насправді потрібно відкривати всі офшорні зони і на світ Божий діставати документи не лише, там, скажімо, панамських офшорів, як ми з тобою сказали, а відкривати інформацію про всіх українських політиків. Я сподіваюся, що насправді так і буде. І там профігурує дуже багато прізвищ, і насправді це дуже потрібно в контексті всіх наступних майбутніх виборів, які будуть відбуватись в Україні. Громадяни України мають знати, як прізвища політиків, які користуються офшорами і виводять кошти, так і загальну кількість грошей, яку от експерти оцінюються, там, скажімо, до 110-150 мільярдів доларів, виведених впродовж минулих 10 років з України. Це можна порівняти з тим, що Україна просить від Міжнародного валютного фонду в якості кредитів і ну просто співставити ці суми. Ну що, Наталя, я хочу сказати, що в зоні АТО, як завжди, неспокійно, хоча, скажімо так, 8 обстрілів впродовж доби, напевно, це не така критична кількість обстрілів, до якої вже звикли українці, але хочу сказати, що під час цих обстрілів застосовувалася ствольна артилерія великого калібру, заборонена мінськими домовленостями, бойовики обстрілювали українські позиції на Донецькому напрямку, зокрема, навіть в Маріуполі було чутно такі потужні розриви. Навіть під час концерту «Океану Ельзи», який відбувався в Маріуполі, до речі, там зібралось дуже багато людей, оцінюють там до 30 тисяч учасників. Ну і далі я пропоную послухати «Океан Ельзи». Більше для нас.
Давай залишимо більше для нас.
І нехай знає весь світ, співає Славко Вакарчук, і нехай знає весь світ, що впродовж обстрілів під час минулої доби в зоні антитерористичної операції було поранено 10 українських військовослужбовців. Ви слухаєте «Ранкову хвилю», Наталя Соколенко і Дмитро Тузов при мікрофонах.
Ну, а ми продовжуємо ці дні згадувати жертв геноциду кримсько-татарського народу. Якраз зараз ідуть роковини депортації кримських татар із їхньої батьківщини. Це відбулося в 1944 році. І ця депортація, яка вважається однією з найшвидших в історії світовій, відбувалася з 3 години ночі 18 травня і до 16 години дня 20 травня. І вчора, в День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу, в студії громадського радіо у програмі «Київ-Донбас» був режисер та актор Ахтем Саїд Таблаєв. Відомий його фільм «Хай тримає», думаю, всі бачили. Його родина 1989 року повернулася до Криму з вигнання. Своїми спогадами він і поділився в розмові з Ларисою Денисенко та Іриною Славінською, ведучими програми «Київ-Донбас». І Ахтем Саїд Таблаєв каже про свої емоції в цей День пам'яті і називає це по-своєму «Днем перемоги».
Это день, ну, он много что. Это день и боли, день и памяти, день поминовения погибших. Но, как правильно сказал мой друг, журналист Айдар Муждабаев, это, по-своему, и день победы наш. Но день утверждения того, что крымских татар невозможно победить. Уничтожить, да. Но, как показывает история, и уничтожить нас тоже невозможно, хотя очень многие пытались. Пускай это не покажется пафосным, но несколько столетий Российская империя пыталась нас уничтожить, и почти это сделала, но ее не стало, а мы есть. 70 лет за время существования Советского Союза нас не было, нашего народа не было даже в списках народов, живущих на территории Советского Союза. Этой империи тоже нет, а мы есть. И кремлевских жителей тоже не станет, их политики тоже не станет, а мы будем жить на своей земле. Поэтому, конечно, я жду, что мои, и очень надеюсь, что этот день памяти не будет таким обособленным только для крымских татар. Потому что, к сожалению, там и в прошлом году, и позапрошлом году, вот у меня, например, там 5000 друзей на Фейсбуке и около 15000 подписчиков. Если без них каждый третий хотя бы пришел меня поддержать, скажем, на Майдан, я был очень доволен.
То есть вы чувствуете, что этот день остается...
А так мы дружим в Фейсбуке, да, когда касается там... Ну, я не осуждаю никого, нет. Боже упаси, я меньше всего склонен кого-то осуждать и порицать кого-то за выход из собственной зоны комфорта. Но, как говорили раньше, сегодня пришли за тобой, ты промолчал, а завтра, ну, вернее, пришли за кем-то, а ты промолчал, а завтра придут за тобой и промолчит он. А я для себя 3 года тому назад открыл снова страну, в которой я живу, в которой живу там почти уже, ну, почти 30 лет, я в 16 лет вернулся вместе с родителями из мест депортации, переехал в Крым, в Украину. Это был 89-й год, а я только закончил, ну, десятилетку окончил.
Ахтем, а вот с какой памятью вы приехали? То есть мне всегда интересовал вопрос, когда людей отрывают от земли. У меня с семьей, ну, похожая есть история, их оторвали с литовской земли и переселили. А после присоединения Литвы в Советский Союз их отселили и переселили в Российскую Федерацию. И бабушка с двумя маленькими детьми там формировалась и жила, да, в этих условиях. Как вообще вот сохранялась память? Вот сохранялась память для вас? Вот вы когда приехали в 16 лет, вернулись на землю родную, что вы узнавали, что вы открывали заново, что вам важно было вообще понять?
Ну, на самом деле, когда я вышел из самолета в аэропорту Симферополя, абсолютном каком-то сарайчике, он и сейчас небольшой.
Да.
Да. А тогда, в 89-м году, это был вообще такой сарайчик какой-то. И после огромного международного ташкентского аэропорта, уже в те времена такого достаточно пафосного. Ну, представьте себе разочарование 16-летнего юноши, который с самого детства слышал от родителей, что Крым — это «воткни палку тут же растет все, что везде люди ходят в белых одеждах, что везде пальмы, везде море. Представь себе разочарование молодого человека, у которого там осталось все, его друзья, его первая любовь, там куча всего. Потому что, ну, я ведь себя, не может там ребенок, да, там, или юный человек жить постоянно с ощущением, хотя я достаточно рано узнал, что быть крымским татарином, это значит, ты носишь какое-то тавро, да, как бы не такого, как все. Вот, и что это не просто быть крымским татарином. Но я просто жил в таком городе, в котором национальность значения практически никакого не имела, потому что в городе, собственно, население города состояло из депортированных, из политически заключенных, из высланной інтелігенції, языка на вольном поселении.
Ви слухаєте «Ранкову хвилю», і от насправді трагічні ситуації із кримськими татарами посилюються ще й тому, що от ледве народ пережив наслідки цієї депортації, і здавалося, що от, ну, нарешті вже починається нормальне життя, і знову люди потрапили під окупацію, тепер вже російську. І ви знаєте, що вчора відбувалося вшанування пам'яті жертв кримських татар, яких насильно вивозили в товарних вагонах. Дуже багато людей, от історики говорять, що до 50% тих, кого вивезли насильно з Кримського півострова, вони, зрештою, загинули або під час цього перевезення, або вже на місцях розселення. І вчора, звісно, Україна вшановувала. Вчора в Криму, навіть у Бахчисараї, все ж таки зібралась кримсько-татарська громада, хоча ці люди дуже ризикують, оскільки їх репресує місцева російська окупаційна влада. А в Києві вчора, от напередодні великого мітингу, просто вперіщив сильний дощ, але люди не злякалися, не розійшлись. А всі, ну, насправді було дуже багато не лише кримських татар, а представників різних національностей, які вийшли просто підтримати цей народ в зв'язку з тією ситуацією, яка в тому числі відбувається і зараз в Криму. Ось, ну що, Наталя, а зараз я згадав вже про
погоду.
Та треба зараз повідомити про те, що відбувається зараз за вікном нашої студії. Отже, погода в Україні.
Вітаю, я Наталка Діденко, синоптик. 19 травня на День вишиванки у західних областях очікується поступове підвищення температури повітря. Місцями, можливо, навіть до плюс 20 градусів. Нарешті території ще буде прохолодно, плюс 13, плюс 18. Дощі у більшості областей втримаються, можливі на сході грози, робота атмосферних фронтів, лише на заході – прояснення. Також на півдні можна буде побачити сонце. Вранці у західних областях та на Вінниччині ще місцями можливі заморозки 0,3 градуси. Вітер в Україні північно-західний – 5-12 метрів за секунду. І надалі потепління пошириться на всі області України.
Ви слухаєте громадське радіо «Ранкова хвиля». При мікрофоні сьогодні працюють Дмитро Тузов і Наталя Соколенко. А ми продовжимо от з такої цікавої, курйозної, я би сказала, теми. Цими днями світ і Китай, зокрема, згадує про річницю чи роковини великої культурної революції. От 50 років тому, рівно 50 років тому розпочалася ця історія. І, як не дивно, а може й дивно, в Китаї чомусь не було з цієї нагоди великих парадів, не було шесті з транспарантами Мао Цзедуна. І мене, я не знаю, як тебе, Дмитре, але мене це здивувало. Я вирішила розпитати, чому такий спосіб не згадують абсолютно півстолітній ювілей великої китайської культурної революції.
А от це, при цих словах треба бачити саму Наталю Соколенко, у якої від здивування просто величезні очі. Тобто це тебе справді просто бентежить, я так розумію, так?
Ну так, це трохи нетипово, як мені здається, для
радянської
таких
пропаганди, маєш на увазі?
Ну, і для радянської пропаганди, ну і для Китаю, де досі править комуністична партія, так? І чому вони не відзначають от таку історію? Тому я запитала про це у сходознавця Віктора Кіктенка. Він завідувач відділу Далекого Сходу Інституту сходознавства Національної академії наук. Отже, слухаємо розмову. Цими днями світ згадує роковини, напевно, чи річницю, кому вже як подобається, такої події, яка називається велика культурна революція у Китаї. А як в Китаї ставляться і називають, як точніше перекласти, роковини чи річниця великої культурної революції?
Ну, щодо Китаю, тут потрібно не тільки перекласти, а взагалі задати питання, що відбувається. Бо ви на початку сказали відразу, що згадують. Але насамперед всі, хто цікавиться подіями в Китаї, звернули увагу, що в цей день, у вівторок, 16 травня, про цю подію взагалі не згадали державні ЗМІ Китаю. Тобто, начебто, нічого не відбулося. Тому насамперед цікавим було саме такий стан речей, тому що для китаєзнавців або людей, які цікавляться Китаєм, це була подія, і було цікаво, як Китай буде згадувати взагалі, або робити спроби дати оцінку, що відбулося. Взагалі існує така думка, що до тих пір, поки не почнеться розмірковування відносно подій стосовно, наприклад, Тяньаньмэнь 89-го року, або подій, пов'язані з Голодомором, який так само був в Китаї, або відносно політичних репресій, які відбувалися протягом 10 років, під час яких, ну, за різними даними, але все ж таки називається цифра, приблизно 1,5 мільйона людей постраждали фізично, тобто були страчені. А яка кількість людей взагалі в селищах та в містах потрапила під цей експеримент Мао Цзедуна, взагалі невідомо. Тому очікування, насправді, ми не дочекались ніякої оцінки від нового керівництва Китаю. І фактично тільки в англійському варіанті агентство Жемінь Жибао, це головний рупор Комуністичної партії Китаю, вона написала про те, що так, Велика пролетарська культурна революція, це повна назва, вона була помилковою. Проте те, що це була помилка, було сказано ще після того, як не стало Мао Цзедуна в 76-му році і остаточно в 81-му році. Ця теза, вона відома, і Комуністична партія говорить завжди, що це була помилкова політика, і все.
Якщо зайти на українську версію Вікіпедії, набрати назву статті «Культурна революція у Китаї», то ілюстрація до неї є фотографія будинку, на якому колись був портрет Мао Цзедуна і підпис, що тут був портрет, але він затертий. Я розцінила це як таку декомунізацію по-китайськи, тільки не комунізація, де маоізацію. Чи ви хитаєте головою?
Ні,
не так,
ніякої
так?
декомунізації не було, не відбувається, на мій погляд, відбуватися найближчим часом не буде. Якщо ви зараз відвідаєте Пекін і будете на Тяньаньмэнь, головної площі, ви побачите, кого Мао Цзедуна.
Тобто, а чому так? Називають помилкою називають культурну революцію Мао Цзедуна, водночас він на головній площі.
Я сьогодні звернув увагу навіть не на те, як про це написали ЗМІ. Я маю на увазі офіційні ЗМІ китайські, а звернув увагу на те, які коментарі китайців до публікації західних ЗМІ, які звертають велику увагу цьому, ми можемо побачити на BBC, ми можемо побачити «Нью-Йоркер» там і інші видання, «Аль-Джазіра» там, наприклад, цікаві статті є. Але вони всі розмірковують про сенс цієї події в тому напрямку, що це була помилка не Мао Цзедуна, а це помилкова модель взагалі так званих радянських моделей держави. І це помилка комуністичної партії і таке інше. А в китайській редакції мова йдеться лише про помилку, трагічну помилку, але одну видатної людини. І існує навіть формула в оцінці Мао Цзедуна, коли кажуть, що він на 70% був правий і на 30% був неправий. Але ми всі люди, і тому всі можуть помилятися. Проте Мао Цзедун залишається головною постаттю, таким демиургом створення держави китайської. Він залишається не тільки символом, а навіть таким поп-артом навіть.
Ну, після портрету Енді Уорхола.
Так. Ну, не тільки. Вони до того були. Потрібно згадати навіть такі цікаві речі, як маленька червона книжка. Це книжка, яка була створена з важливіших висловлювань Мао Цзедуна, і кожен китаєць мав вивчати цю книжку. Тобто постать Мао Цзедуна – це взагалі постать, яка пов'язана з народженням нового червоного Китаю. І не дивлячись на помилки, ніякої декомунізації не відбувалося і не відбувається. Це, я не хочу сказати, що немає якогось руху проти комуністичної влади, є і правозахисники, є якісь люди, які виступають проти влади, але все ж таки це одиниці, які не впливають на загальну атмосферу китайського суспільства.
Але я мала на увазі тут образне порівняння. Процес декомунізації у нас в Україні, а там в Китаї процес демаоїзації. Але, ну, частково відповіли на питання, але чому, наприклад, на пострадянських теренах в Росії, на частині окупованій на Донбасі, знову постає, наприклад, культ Сталіна, вже начебто засуджений, теж визнаний помилково. Звідки береться ця ностальгія в людей, які, можливо, вже й самі не пам'ятають? Як це було?
Я не буду порівнювати, це така важка річ, порівнювати різні країни, різні культури. Я зосереджуюсь виключно на ситуації в Китаї. Коли говорять про сучасну моду на червоне в Китаї, то насамперед це пов'язують знов-таки з молоддю. Рушівною силою культурної революції була саме молодь. Це ті люди, які стали хунвейбінами і які радикалізували суспільство з метою подальшої революційної боротьби. Тобто Мао Цзедун, він зробив ставку на енергію молоді, на ту силу, до речі, як так само і в Україні, починали з молоді, зі студентів. Але інша справа, що в Китаї це призвело до катастрофічних наслідків. І сьогодні знову рушівною силою виступає саме молодь, яка вважає себе не точно недоречною, але яка не впливає на ситуацію в країні, і вона порівнює себе з тим, що відбувалося в 60-х роках, але не розуміє, до чого це може призвести. Тому насамперед це пов'язано з молоддю, а по-друге, це все ж таки час, коли Китай заявив про себе і став країною з визначенням своєї специфіки і з відродженням після багатьох років знущань, як вони вважають, з боку Заходу. Тому, знов-таки, я повторюю, що для китайців Мао Цзедун – це людина, яка створила сучасний Китай, новий Китай, як кажуть, і справа не тільки в тому, що він комуністичний, а це країна, яка відродилася після багатьох-багатьох років занепаду.
Ранкова хвиля в ефірі Громадського радіо. Ми ненадовго перервемося з розмови на Китай. Переключимося на погоду на Донбасі.
19 травня у четвер на Донбасі втримається волога погода. Пройдуть дощі. Вранці на Луганщині можливі сильні зливи. У кінці дня на Донеччині – прояснення. Температура повітря впродовж дня – плюс 15, плюс 19 градусів. Комфортно. Вітер північно-західний – 5-12 метрів за секунду. Найближчими днями температура повітря підвищиться на кілька градусів.
Ну, я от прослухав зараз прогноз погоди на Донбасі, і, ну що ж, дорогі друзі, якщо сонця не видно, це не означає, що його немає. Та просто воно сховалося за хмарами, і буде ще сонце над нашою вулицею, знаєте, жодна окупація дуже довго тривати не може.
Ну, а ми продовжуємо зараз розмову про те, чому в Китаї так обходять півстолітній ювілей Великої культурної революції, і це розмова, яку я напередодні записала із Віктором Кіктем, завідувачем відділу Далекого Сходу Інституту сходознавства Національної академії наук. Студенти, вони не володіють цією інформацією про ті численні жертви, які були внаслідок їхніх попередників, таких же молодих і, ну, але сильно заряджених Мао Цзедуном. Не культивується вивчення цієї трагічної сторінки історії, так як, можливо, зараз в сусідній Росії намагаються переглянути і заплющити очі на те, які наслідки для людей були від сталінського режиму.
Погоджуюсь, там дійсно не останню роль відіграє пропаганда, і, звичайно, якщо не говорять про можливі наслідки, то відбувається така романтизація історії, і, звичайно, люди можуть про це не знати. Ну, як приклад, дослідження, цікаві дослідження, які, наприклад, стосувалися Голодомору, вони видавалися не на території континентального Китаю, а в Гонконзі, який з часом втрачає свободу, але все ж таки до сьогодні, якщо необхідно, то саме там видають, і навіть представники континентального Китаю видають свої книжки, дослідження відносно таких сторінок, ну, наприклад, Голодомору.
А розкажіть про Голодомор китайський.
Одна із тем, яка є табуйованою, і знов-таки, за даними, наприклад, американських дослідників, вони називають страшну цифру понад 40 мільйонів загиблих, хоча ну, цинічним підходом є казати, що по відношенню до населення Китаю це невелика цифра, але все ж таки це, на мій погляд, страшна цифра, яка вказує на таку саму трагедію, яка або схожу трагедію, яка відбувалася.
Які роки це були?
Це відбувалося в 50-х роках, коли знов-таки були експерименти, пов'язані з великим стрибком, з колективізаціями і таке інше. До речі, повертаючись до пролетарської революції, культурної революції, саме боротьба з елементами капіталізму, або те, що було схоже на нову економічну політику, можливо, і була одним із чинників, чому вона розпочалась. Бо Мао Цзедун почав втрачати свою владу, і для того, щоб, по-перше, зберегти її, а по-друге, провести чистку в партійних лавах, він розпочав боротьбу за відомим лозунгом «Відкритий вогонь по штабам». Тобто відкритий вогонь по всім секретарям, обкомам, тобто будь-кому, кого могла стосуватися критика щодо ревізіонізму та відходу від комуністичної ідеології.
Яку ідеологію зараз будують в Китаї? Державна ідеологія мається на увазі?
Сьогодні ми бачимо керівником держави та партії пана Сі Цзіньпіна. Він, до речі, відноситься до родини, яка так само постраждала від культурної революції. Можна згадати, обов'язково потрібно згадати Ден Сяопіна, архітектор реформ, який так само постраждав. Він говорить про те, що Китаю необхідна китайська мрія. Джунгумен китайською мовою. Про яку китайську мрію йдеться, це, скоріш за все, мрія, яка пов'язана з побудовою суспільства середнього достатку.
Але ж це калька з вислову «американська мрія» і приблизно про те саме йдеться, так?
На перший погляд так, але якщо ми подивимось на історію китайського суспільства, цивілізації, то вона походить від більш давньої, не тільки від американської ідеї, а взагалі від американської держави, бо в конфуціянстві завжди існував концепт, який має назву Сяокхань, тобто це є суспільство рівного достатку. Тобто вони сьогодні спираються на більш давні, архаїчні цінності, і на мій погляд, я згоден з такою думкою, що сьогодні китайські комуністи багато в чому відійшли від первісних Мао Цзедунівських підходів, і багато в чому вони саме базуються на тому, проти чого боролися перші комуністи Китаю і на чолі з Мао Цзедуном.
На чому?
На конфуціянських цінностях. Тобто вони повертаються до тих цінностей, які були стрижневими протягом тисячоліть в Китаї.
Які це цінності?
Цінності родини, цінності вдачі, цінності благополуччя, достатку. Тобто вони повернулися до того, що взагалі було притаманним китайцям, але за часів саме Мао Цзедуна від них відійшли. І на сьогодні ми бачимо, як це повертається, проте це відбувається під владою комуністів.
Я пам'ятаю, в 90-х роках виходив такий журнал «Філософія», його редагував відомий громадський діяч Дмитро Корчинський. І одного разу на обкладинці, ну, можливо, так з гумором, але був такий написаний заголовок: «Україно-китайські відносини. Про наших майбутніх сусідів». От такий от був заголовок. Які стратегічні плани у китайської держави? Чи є серйозні територіальні претензії? Взагалі претензії на що є у сучасного Китаю?
У сучасного Китаю, і це так само пов'язано з новим лідером Сі Цзіньпіном, головна геостратегічна мета – це створення проєкту нового шовкового шляху, який має поєднати не тільки країни Євразії, А який є на сьогодні, як було нещодавно сказано міністром закордонних справ Китаю, це нова модель взаємовідносин зі всіма країнами світу. Це така модель, яка базується на прагматизмі та на таких відносинах, які мають бути приносити користь кожній з сторін. І вони вибудовуються виключно або насамперед на економічних відносинах. Тому на сьогодні Китай через створення логістичних маршрутів, через створення фонду шокового шляху, інвестиційного фонду, це Азійський банк інвестиційних інвестицій, інфраструктурних, перепрошую, інвестицій, він вибудовує новий простір, до якого залучаються всі країни, які бажають стати учасниками цього проєкту, який певною мірою є конкуруючим з транс-тихоокеанським економічним проєктом Барака Обами.
Є країни, ну, окрім США, які відмовляються приєднуватися до цього проєкту. Їм пропонують, вони відмовляються.
Їм не пропонують, це зовсім інший підхід. Вони заявили 2 роки тому про те, що є така ідея, є така концепція. І першими підтримали Корея, потім, про що, на жаль, забули з відомих причин, першою в Європі була Україна. Першою країною, яка підтримала ідею шовкового шляху, це була Україна під час візиту Януковича. Але тут справа не в Януковичі, а справа в тому, що експерти, які вибудовували цю концепцію, вони правильно оцінювали перспективи цього геоекономічного, геостратегічного, геополітичного проєкту Китаю. На сьогодні Україна, якщо більш до нас, ну все ж таки, мені здається, долучається до цього проєкту. А що стосується країн, які не підтримали поки що, ну це, наприклад, Японія або ті країни, які все ж таки підтримують позицію більшою мірою Сполучених Штатів, а не Китайську Народну Республіку.
Ось такий фрагмент, який записала Наталя Соколенко. Я думаю, що насправді для нас дуже цікавий досвід Китаю, безумовно, є чому повчитись. Я взагалі, от, знаєш, це вже з власного досвіду, я тобі хочу сказати, що немає на планеті, мабуть, жодної країни, у якої не можна було б повчитись чомусь корисному.
Це правда.
Це точно, так. А Китай, звісно, це певний клондайк з точки зору, наприклад, розвитку економіки.
Ну і не тільки.
І не тільки. Хоча існують, безумовно, і свої проблеми. Наприклад, забруднення довколишнього середовища. Та, по-друге, ну це ти вже згадувала, це політичний аспект домінування комуністичної партії, наприклад. Та? От, ну, але те, що стосується там економічного розвитку, особливо те, що ми називаємо там, наприклад, малим бізнесом, я думаю, що це дуже цікаво для українських підприємців. До речі, я для себе зробив відкриття, що от, коли ми говоримо, що в Україні немає економіки, це величезна неправда. У мене є знайомі, які експортують високотехнологічну продукцію з України в країни Європейського Союзу, в Австралію, в Сполучені Штати. Вони виготовляють моторні катери. І технології цих катерів настільки досконалі, що їх просто у них стоїть черга. От до мене нещодавно звернувся мій знайомий американець, який каже: "Слухай, ти можеш допомогти, щоб от я там придбав човен, тому що дуже хочу". Я до них звернувся, вони кажуть: "Не можемо, стоїть черга, і майже все йде на експорт". Так само є в Україні компанії приватні, які, наприклад, виготовляють легкомоторні літаки. Тому, знаєте, давайте припинимо всі ці історії про те, що в Україні немає економіки і будемо займатися якоюсь, ну, так, просто нам з нами зараз розмовляє ще звукорежисер паралельно. І, слухай, тоді повертаємося на нашу рідну землю. Як працює поліція в звільнених містах Донбаса, у Слов'янську та Краматорську? Більше про це знає Марія Середа, яка представляє громадську організацію «Сильні громади Донеччини». Давайте послухаємо фрагмент інтерв'ю з програми «Київ-Донбас». Цю програму для нас з вами провели Лариса Денисенко та Іра Славінська. Слухаємо.
Запуска новой полиции все ждали очень давно и очень долго, так как в нашем регионе есть проблема с нехваткой кадров в этой сфере, и каждый раз, когда были какие-то проблемы, и мы обращались к нашей полиции, они говорили, что вот обязательно придет новая полиция, и тогда у нас все станет хорошо. Поэтому это был такой очень большой резонанс и фурор, мы очень ждали, что эти люди публично примут присягу, не просто в Краматорске, мы думали, что если этого не произойдет в Славянске, мы как-то договоримся уже сами, сами это сделаем публично, чтобы и они понимали, что они служат народу, и люди понимали обычное, что к ним можно обращаться. Это была такая очень, несмотря на плохую погоду, несмотря на длительные ожидания, это такое было праздничное настроение, поскольку очень много знакомых ребят, которые пошли туда работать, и есть вот такие вот надежды, что на самом деле ситуация с правонарушениями, с тем, как работает наша полиция, изменится с приходом и частичным доукомплектованием нашей полиции. Подготовка проходила в Харькове. Наши ребята, которые приехали к нам, проходили свое обучение в Харькове. В процентном соотношении все-таки больше, конечно же, ребят местных, которые пришли со Славянска, Краматорска. Есть, конечно, ребята, которые приехали просто попробовать себя, которые, может быть, хотели пройти в Киеве, в Одессе. Там не получилось, как бы они прошли у нас. Есть ребята, которые приехали. Я не могу точно сказать по поводу специальных курсов, проходились ли, но акцент на то, что это особые территории, и какие-то акценты все-таки для них расставлялись. То есть были определенные инструктажи по поводу того, как себя вести, потому что на самом деле регион очень сложный, да, и задачи перед ними стоят, ну, мне кажется, гораздо выше тех, которые на самом деле должна исполнять патрульная служба на улице.
Це був фрагмент розмови з Марією Середою із громадської організації «Сильні громади Донеччини». Марія живе у Слов'янську і от говорила свою думку про те, як працює поліція у звільнених містах Донбасу, у її рідному Слов'янську та Краматорську, де днями розпочала роботу нова патрульна поліція. Ну, а ми продовжуємо з Дмитром Тузовим «Ранкову хвилю».
Так, і продовжуємо її розмовою з Олександром Сергієнком, який зараз вже перебуває на зв'язку із нашою студією. Олександр Сергієнко представляє громадську організацію «Інститут міста», є директором цієї організації. І ми хочемо поговорити про процес створення об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Пане Олександре, доброго ранку. Чи чуєте ви нас?
Доброго ранку, чую чудово.
Так, і я знаю, що ви в процесі створення ОСББ у своєму власному будинку. Та і от як на вашому власному досвіді йде процес? Розкажіть нам, будь ласка.
Ну, з великим тертям іде процес, скажу відверто. Тому що будинок старий, багато пенсіонерів і люди бояться просто брати на себе відповідальність, повністю взяти на себе своє майно, хоча по закону воно і так належить їм, але будинок в такому не дуже доброму стані, не дуже поганому, але й не дуже доброму. Він потребує повного ремонту в підвалі, заміни труб, і якщо ми створимо ОСББ, то це треба буде робити за свій кошт або брати кредит, але це все одно береш чужі гроші, а віддаєш свої.
Пане Олександре, якщо не створите ОСББ, то хто мінятиме труби?
Розумієте, сама ідея створення ОСББ, вона дуже хороша в нових будинках. В старих будинках здавалося б, що за це люди вже давно заплатили, тому що в платі за утримання житла будинків прибудинкових територій сидить амортизаційна складова. І ці гроші мають прийти звідти, куди люди їх поклали. Тобто на рахунки ЖЕКів, на рахунки управлінь житлово-комунального господарства районів. Тобто, в принципі, ці гроші мають бути десь в розпорядженні держави. І от люди не розуміють, чому вони все життя платили за квартиру, а тепер їм ще треба заплатити ще й за капітальний ремонт.
А який вихід із цієї ситуації, як ви вважаєте? Що
я
робити?
Думаю, що треба поступово спільними силами і мешканців, і бюджету місцевого чи державного приводити дома, будинки, так би мовити, до однакових стартових умов. Щоб, якщо будинок відремонтований в належному стані, приблизно як новий, то тоді можна утворювати ОСББ і брати людям відповідальність за утримання свого будинку.
А з кого, люди... з кого треба вимагати, щоб от насправді спочатку відбувся ремонт, а потім люди вже взяли нас під свою відповідальність власний будинок?
Ну, ви знаєте, така норма була записана в законі про приватизацію державного житлового фонду, що перший капітальний ремонт відбувається за рахунок попереднього власника. Тобто була записана доволі хитро. От. Але минулого року був прийнятий сумно чи скандально відомий закон 417, де ця норма фактично була прибрана. Просто було написано таким чином, що якщо мешканці створять окремий фонд, то управляюча компанія може іще зробити капітальний ремонт. Треба вишукувати державі, владі певні способи, щоб залучити або інвесторів, або банківські кредити, або інші якісь механізми, які б дозволили кожен конкретний будинок, який потребує ремонту, привести в належний стан, щоб це було людям посильно.
Олександре Івановичу, от зрозуміло, що до липня місяця не буде відремонтовано весь старий житловий фонд. Ну, ми ж з вами реалісти, правда?
Так.
І що в такій ситуації робити людям? Адже їм потрібно або створювати ОСББ, або віддатись вже, так би мовити, під владу ЖЕКу, який зараз керує і управляє цим будинком.
Ну, дійсно, різниця невелика. Буде управляюча компанія. В законі про житлово-комунальні послуги давно записана норма управління житловим будинком, а вже управитель, управляюча компанія, буде підбирати виконавця послуги з утримання. Ініціатори закону вважають, що так буде тариф на утримання будинку таким чином знизиться. Тобто з однієї квартири будуть брати не з квадратного метра плати, не в залежності від площі квартири, а просто з однієї квартири, незалежно від площі, одну і ту суму. Ну, така була ідея у авторів. Що робити людям? Ну, я би порадив обирати хоча б уповноважених осіб, які б могли контролювати діяльність цього управителя. Оскільки може виникнути така ситуація, що люди сам на сам опиняться з управляючою компанією, в законі є вимога, що з управляючою компанією управителем має бути складений договір, і тоді місцева влада скаже, а це нас не стосується, це ваше внутрішні стосунки між собою, договірні. От як у вас там описано в договорі, так і домовляйтеся.
Пане Олександре, а є загроза монополізації, особливо у невеликих містах, коли буде одна управляюча така компанія? Чи дві, але теж можуть бути у змові? Тобто, наскільки тут захищені люди від монополістів?
Ну, те, що в невеликих містах і навіть там в великих, на цілих районах може бути одна компанія, це цілком можливо. Загроза в іншому. Загроза в тому, вона може бути і монопольною, і працювати добре, але загроза в іншому, що в протилежному випадку вона буде неконтрольована. Щоб перевірити її якість роботи або усунути, повинно, щоб існували ефективні діючі процедури, щоб вона знала, якщо вона погано працює, то її усунуть від, ну, цього, від заробітку, від її шматка хліба.
А хто може усунути? Яка процедура існує? Чи мешканці, вже коли буде призначена ця управляюча компанія, матимуть важелі впливу і чи зможуть вони усунути таку недобросовісну компанію?
Ну, в принципі, закон прописується, що можна усунути компанію за рішенням зборів, але ж ця процедура не діюча. У нас в ОСББ навіть в існуючих збори не збираються. Тобто нема дієвої процедури, немає, і механізмів усунення теж. От в цьому велика проблема, що людям, в принципі, все одно, хто там буде, ЖЕК, управляюча компанія, їм головне, щоб надавалася послуга, але без ефективного контролю ця послуга, звісно, рано чи пізно може зійти на нівець. І от проблема в тому, щоб придумати, прописати такі реальні дієві процедури, коли б мешканці дійсно могли впливати на роботу компанії.
Пане Олександре, і наостанок, що ви порадите людям, які вирішили створити ОСББ, тому що от я на прикладі власного будинку хочу сказати, що це цілковита парламентська демократія. Утворюються фракції та починається політична боротьба, і насправді прийняти якесь рішення надзвичайно складно.
Ну, в нашому будинку те ж саме, незважаючи на те, що уповноважений – це така громадська посада, але теж починається боротьба за посаду цього громадського уповноваженого. Ну що, нічого не придумаєш, треба домовлятися, треба вміти знаходити компроміси і домовлятися, щоб зробити щось на користь собі і своїм дітям, своїм нащадкам, яким рано чи пізно дістанеться спадок у вигляді квартири.
Дякуємо дуже. З нами на зв'язку був Олександр Сергієнко, директор Інституту міста, і ми говорили про процес створення ОСББ в Україні, який триває, і, нагадаю, він до липня місяця буде ще тривати, а далі вже будуть або призначені управляючі компанії, або люди створять оцей саморегулюючий власний орган самоуправління, який візьме відповідальність і буде керувати власним будинком.
Ну і у нас на завершення буквально півтори хвилини є для музики. Дмитре, яку ти музику пропонуєш нам послухати?
Ай, спалила ти зараз, Наталя. Я думав, що музику ми вже використаємо в другій годині, але добре, це зараз така дуже драйвова композиція. Давайте послухаємо. З нами Брайан Адамс. Yeah!